galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah, bisha Maarso ee sanadka 2023-kana waa 20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washingtonna waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan tahriibayaal Soomaali ah oo dib loogu soo celiyey waddanka.
maanta waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho kasoo degeen 11 dhallinyaro Soomaali oo Liibiya ka soo noqotay, kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan falanqayn sharciyada dhowaan baarlamaanku ansixiyey.
Marki laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dhaafta xeerku u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Kampala ee dalka Uganda tababar ugu soo xiray cutubyo ka mid noqonaya ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. madaxweynaha oo khudbada u jeediyey ciidankan dhammaystay tababarka ayaa ku tilmaamay inay yihiin geesiyiin go'aansaday inay naftooda u huraan difaaca karaamada iyo sharafta dadkooda, isagoo sheegay inay shaqo wanaagsan qabteen isla markaana ay muujiyeen inay diyaar u yihiin difaaca dalkooda. waxaan rabaa in aan idiin sheego in muddadii aad halkan u joogteen tababarka iyo muddadii aad Soomaaliya ka soo tagteen oo aad joogteenba, intaba dagaalka waa uu socday. wiil walaalkiina iyo gabar walaashiina oo idinkoo kale ah ayaa ku dhimanayay, dhaawacmayay oo curyaamayay, ayuu madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay cutubyada ciidanka ee uu la hadlayay, isagoo intaa ku daray in halka shay ay arrintaasi u sameynayeen ay ahayd jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u sheegay ciidankan marka ay dalka tagaan aysan hawsha kala wareegayn ciidamadii horey u joogay, balse ay ku biiri doonaan in ay la jabiyaan cadowga, sida hadalka loo dhigay. madaxweynaha ayaa sheegay in sida keliya ay Soomaaliya ugu abaalgudi karto dowladda Uganda ay tahay in wixii ay bareen ciidamadooda ay ka dhaqangeliyaan dalka oo ay cadowga Soomaaliya ay tusaan oo ay ku muquuniyaan tababarka casriga ah ee ay ku qaateen dalka Uganda. booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa waxa uu ku furay dibadbaxayaal ka qaybgalaya mudaaharaad ay ku baaqeen mucaaradka oo ka socda caasimadda Kenya ee Nairobi. dibadbaxyada ayaa waxaa dhigaya taageerayaasha isbahaysiga Azimio, kaas oo ka cabanaya sicir bararka nolosha Kenya oo aad u kacsan, iyo sidoo kale dowladda madaxweyne William Ruto oo aysan ku qanacsanayn. isku horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaal dhagxaan tuuraya iyo booliska ayaa waxa uu ka dilaacay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi iyo ugu yaraan hal magaalo oo kale, taas oo ah deganaansho la'aantii ugu horreysay ee dalka ka dhacda tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha William Ruto. dowladda Ruto ayaa sheegtay kuna amartay in mowqif adag ay ka qaadan doonto dibadbaxyada, kuwaas oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu ku adkaystay inay ka sii socon doonaan inkasta oo aysan ogolaanshihii ka haysan booliska. laba ka mid ah shaqaalaha guddiga caalamiga ah ee laanqayrtacaas oo horaantii bishan maarso laga afduubtay waqooyiga maali ayaa la sii daayay axaddii shalay. Laanta ururka ee maali ayaa hadalkaasi ku dhawaaqday, waxaan xaqiijinaynaa in labadii shaqaale ee ICRC-da ee afartii bishan maarso laga afduubtay inta u dhexaysa magaalooyinka Gaayo iyo Kidaal ee waqooyiga maali la sii daayay fiidnimada caawa ayaa lagu yiri Twitterka. Waxaa kale oo ay laantu tiri saaxiibadeen waa ay wanaagsan yihiin, waxaana la sii daayay iyaga oo badqaba iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin siideyntooda. Waxaan u mahadcelinnaa bay yidhaahdeen dhammaan intii gacan ka geysatay siideyntooda. Maali ayaa waxaa hareereeyey qalalaase amni iyo mid siyaasadeed tan iyo sanadkii 2012 markaas oo jabhado jihaadoona iyo goonogoosada ay ka bilowdeen waqooyiga dalkaasi Maali. galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo daryeelka caruurta ee kala ah WHO iyo UNICEF ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen 34,000 oo qof, kuwaas oo kala bar ay caruur ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Tiradan ayaa ka badan intii la filayay. Daraasad ay daabaceen dowladda Soomaaliya iyo hay-adahan ayaa waxa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
Natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxaa maanta soo gudbiyey wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadam Abubakar, iyadoo uu goobjoogna ka ahaa Dr. Aadan Cabdulmowla, ku-xigeenka ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ahna xiriiriyaha arrimaha bani-aadanimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ms. Wafa Saciid, wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, iyo Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Maalik, wakiilka WHO ee Soomaaliya. Markii ugu horreysay qaab qiyaas ku salaysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurageliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta. Saadaashan oo u dhexeysay Janaayo ilaa iyo Juun 2023 ayaa ku qiyaastay in 135 qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraaddeed, iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhexaysa 18% iyo 34% muddadan. Qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyay, hadda dhibaatada weli ay ka fog tahay, ayna ka sii daran tahay dhibaatadii abaareed ee 2017 iyo 2018. Tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tirokoob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan Soomaaliya laga soo bilaabo 1.3 ilaa iyo 1.8 dhimasho ah 10,000 ee qofba intii u dhexeysay Janaayo iyo Diseembar 2022. Heerka caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ku dhowaad laba laab ah heerka hore ay u joogtay. 2023 heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro 1.42 dhimasho ah 10,000 ee qofba bisha Juun 2023. Daraasadan oo ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka UNICEF iyo xafiiska WHO ee Soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka London School of Hygiene iyo Tropical Medicine iyo Imperial College London, waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee Soomaaliya oo dhan Janaayo ilaa iyo Diseembar 2022. Heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ku teedsan gobollada Bay, Bakool iyo Banaadir oo xudun u ahaa abaarta. Daraasadan oo aad ugu horreysay ee nuuceeda ay qorsheysnayd ayaa waxaa taageero siiyey Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda federaalka iyo adeega aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda falanqaynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay. Waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqa Sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada Ingiriiska. Wasiir Dr. Cali Xaaji Aadam Abubakar ayaa markii uu soo bandhigayay natiijada warbixintan waxa uu yiri, waxaan sii wadaynaa inaanu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraatay ee Soomaaliya, islamarkaana waxaan ku rajo weynahay in haddii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bini aadannimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka ah kuwa nugul waxaan dib u ruuxi karnaa qatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro hadii la waayo taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan ayuu yiri sidaasi daraadeed waxaan ku boorinaynaa ayuu yiri wasiirka dhammaanba wadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yar u adeegaynin Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhisida ummada Soomaaliyeed duni caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dawladdu mar walba ka fakarayso. Wakiilka WHO Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik oo isna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yiri, "Waxaan la tartamaynaa waqtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aan u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan." Waxaan aragnay buu yiri dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan. Waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cuduro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban. Qiimaha waxqabad la'aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftoodu ku waayi doonaan innagoo rajo la'aan ah. Marqaatina ka ah masiibada dhacaysa. Dr. Malik wuxuu intaasii ku daray, laga soo bilaabo bilowgii abaartan, WHO waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mid ah dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada. Walaaca ugu weyn ee WHO ayaa ah in laga hortago dhimashada xad-dhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aaneyn kara abaarta iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo haweenka iyo caruurta ka yar 5 sano. Sidaas daraadeed, WHO waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray 2022-ka. Waxayna sii wadi doontaa inay sidaasi sameyso ilaa iyo 2023-ka si loo baajiyo qatarta arrintaasi ka dhalan karta. Soomaaliya waxaa laga waayay 5 xilli roobaad oo isku xigxiga, waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay. Waxay taasi sababtay in 5 milyan oo qof ay soo wajahdo cunno yari, ku dhawaad 2 milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqo darro. Qaramada Midoobay waxay u baahan tahay in ka badan 2.6 bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee 7.6 milyan oo qof sanadka 2023-ka.
Adii uma hadsan tahay warbixintaasna waxaa hinno akhrinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa maanta garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga dejiyay 12 dhalinyaro ah oo tahriibayaal ahaa kuwaas oo sanadihii u dambeeyay ku xirnaa dalka Liibiya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dib ugu soo celinta dhalinyaradan dalkooda ayaa waxaa iska kaashaday xafiiska muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda IOM. Dhalinyaradan oo muddo badan ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya ayaa waxaa sidoo kale siideyntooda gacan ka geystay safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya, sida ay ku waramayso Maryan Xaaji Yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ee Soomaaliya, taasoo qayb ka ahayd dadkii garoonka magaalada Muqdisho maanta ku soo dhaweeyey dhalinyaradan.
Madaxda dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweyne ummadiisa u naxariisto, maanta waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho kasoo degeen 12 dhalinyaro Soomaali oo Liibiya kasoo noqotay, kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa, kadibna markii marar badan ay isku dayeen inay dalalkaas Yurub nolol fiican ka raadsadaan una suurtageli weyse doomankii marar badan laga soo noqday meesha ku silceen, ayaa waxay doorbideen inay dalkoodii hooyo dib ugu soo noqdaan. Waxaa kaalin weyn arrintaas ka qaadatay safaaraddeenna Tripoli, wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan xukuumadda. Shaqadan waa shaqo soo socotay ilaa iyo 2016 markii shaqadan la ii magacaabay. Magacaabistaasoo ahayd mid madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii markaas Umar Cabdirashiid Sharma Arke. Waa shaqo ilaa intaa soo socota insha Allah sii soconayso, ilaa ay dhalinyaradeenna dhex tahriibayaan ay dibadda ku xayiran yihiin dhibaato kala kulmayaan lama harsan karo. Waxaa mahad u celinaa hay-adda UNHCR, hay-adda IOM oo hadda dhalinyaradii la sii joogto iyo midowga Yurub oo run ahaan gacan weyn siiyay dowladda Soomaaliya sidii arrimahan loo qaban lahaa.
Sidoo kale Ibraahim Guure Maxamed oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka mahad celiyay qaabkii tahriibiyaashan Soomaalida ah dib loogu soo celiyay dalkooda.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aad ugu mahad celinayaa xogaha joogtada oo xil iska saaray sidii dadkan dalka dib loogu soo celin lahaa iyo agaasimaha waaxda carabta oo nagala shaqeeyay ergeyga oo saldhig u ahaa in arintaa wax ballaaran laga qabto. Waxaan hadda diyaar u nahay oo qorshaha noogu jirta ilaa dhowr dal oo kale oo dad ku xiran inaan dadka ka soo celinno. Soomaaliya waxay rabtaa sidii uu madaxweynaha jamhuuriyadda sheegay, Soomaali heshiisa dunida inay heshiis laa. Waxaan rabnaa dadkeennii inaan ka soo qaadanno meelaha ay joogaan iyo meelaha ay ku dhibaataysan yihiin.
Sanadihii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya waxa ay dadaal ugu jirtay sidii dib loogu soo celin lahaa tahriibayaasha Soomaaliyeed ee ku dhiban dalalka caalamka, iyadoo qaar badan oo ka mid ah dhalintaasna lagu guuleystay in dalka dib loogu soo celiyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Intii ay seegto iyo inta jeclina dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somaly.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA-da. Golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyey meel mariyey ilaa iyo 15 sharci, kadibna u gudbiyey labada aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyey. Shuruucdan oo aad muhiim ugu ahaa dowladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maaraynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka, waxaa ugu muhiimsanaa 4 sharci ama xeer oo si gaara u taabanaya xuquuqda bulshada ayna dhici karto in fulintooda lagu tagrifalo haddii aan la helin madax si dhaba u kor joogtaysa. Xeerarka ugu waaweyn ee ay dowladdu gudbisay waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada, xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya, iyo xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman. Madax ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin. Wasiirka dowladda amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cali Xaga oo ka hadlayay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa yiri:
khawaarijtu ma laha ujeeddo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegida xukunka dalka. Waxaan se aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. Siyaasi darteed waxayna looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigani ka mid yahay.
Sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa isna difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka Soomaaliya.
Waddanka markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago, wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana, waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacba qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. Maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sida ugu dhaqsaha badan ka shaqayn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye.
Sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay-adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyo muddo 3 iyo 10 sannadooda markii la aasaasay hay-adda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay toddobaadkii hore ka hadlay arrimaha sharcigan iyo sababta dowladdiisu ay xeerar badan si degdega ugu gudbisay.
Taariikhi gaara iyo muhiimada gaara ayuu leeyahay sharcigan. Qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay, dhowr iyo konton sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. Waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aada muhiim u ah. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego, dalkani dowladdiisa dowlad sharciyad ku salaysan oo tallaab kasto ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan, baarlamaankana uu meel mariyey, barnaamijka eleyska v o eda ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday. Profeser Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad waa bare culuunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Aad baan ku salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda v o a, sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna. Waxaan sheegahay shuruucda hadyar la baasgireeyey ee la gudbiyey dhammaantood waa baahida keentay, waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan. Runtii markii lagu rafaar gaalabsiiyey la baasgireeyey, waxaan ka dhigan tahay in oo kalean jiray solutionkiisii la helay ama la baasgireeyey.
Marka mar haddii 30 sanadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan waddanku uu ahaa, maanta oo dowladnimada Soomaaliya dib loo dhisayo, shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee leeg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada Soomaaliya?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah. Mashaakilka ugu weyn, inkastoo dhinacyo badan ka burburnay, haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga amnisumada. Marka waxaad moodaa xeerarku inta badan ay xagga ammaanka la xiriiraan, ama ha noqoto ammaan, dabcan dhinacyo badan oo xagga amni darada. Marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo siyaadin doonaan wax aad u fara badan. Marka amni laga hadlayna, waa taqaanaa waxaa loola jeedaa in muwaadinka Soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabad galo iyo ammaan ugu noolaado. Marka maxaa amni daraa, maxaa amniya amni duro wax kasta wixii saddex waaqabood mid ku haweeyo. Marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeeradkan horta ma jiri jirin, hadday jireenna waxay ahayn kuwa aan runtii aada loo fafaahinin, aad baa loo faahiyey. Marka xagga domestic la ogaa, xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dalkudiisa ama externalka ama international la ogaaba, runtii aad bay inoogu fiican tahay. Marka waxaa sii adkaysanaya dowladnimadii iyo nidaamkii amniga ayaa sii adkaanaya, noocdoonaba ahaadeen.
Marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada laftirkeeda dhibaato intee leeg ay ku keeni kartaa shacabka iyo dowladnimada?
Hadda waxaa joognaa formulationka, samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisi. Marka xagga maamulka laga hadlayo, waa labadaa shay, waa formulation, dejin wax la dejiyo, iyo implementationka fulinti ama ka dhiman. Marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. Marka qaanuun marka sidoonka loo baasgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. Wixii caqabadoo ka imaatana kormeerkiisa waxaa sale muhaya madaxweynaha oo runtii ah maxaa ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maxaa dhinaca qaanuunku xilsaaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayuu amitment ka sameeyo wixii baahi ka tiraado. Laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa muxuu ahaay wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxdii samaysay ay u fiiriyeen. Marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
Marka baqdin ma ka qabtaa haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo iyo laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin, taa laftigeeda ma dhici kartaa?
Walaanta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baasgareeyey dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa-iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. Laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madax bannaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana. Dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaga oo kuwan aan ka hadlayna ay midigiin yaqaana, si marka dadku ay ahaadaan dad feejigan. Ujeedaduna waxay tahay bilow ilaa dhammaad in muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo ammaan. Ta kale ujeedada waxaa laska celinayaa xeerarka loo sameysanayo waa ninka lagu magacaabo Cumaan Wade. Cumaan Wade ayaa saxad looga jiraa.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaarkood la ansixiyey. Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo ah qareen ka howlgala Muqdisho ayaa barnaamijka Eleyska V Weed uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocana.
Marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxyaabaha intaan xeerka la dejin ama la soo saarin xeerka, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dheefta xeerka u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta ama mid la saadaalinayo inay imaan karta. Sidoo kale ujeedadu waa inay noqoto ilaalinta danaha bulshada. Danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdoodii, xorriyadoodii, hantidoodii, wixii oo dhan soo hoosgeli kara. Waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid ah in la odorso saameynta togan iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada. Waxyaaba kale waxaa ka mid ah mabaadi'dii sharciga ama waxa la yiraahdo dastuurka, xuquuqdii dastuurka ee muwaadinku lahaa. sida daraadeed, marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasi ah jiro oo saldhig u ah in aada looga fekero laga baaraandago. Waxaa kowka ah horta kow in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka, waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xoriyaad, dhan kalena wuxuu saaray waajibaad. Labo, xeer kastoo la dejinayo in lagu daro qodobo dabraya awoodda hay-adda fulinta, hay-adda ama jihada iska leh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xoriyaadkiisa, awood dheeriyana ayna u isticmaalin. Sida dareed, waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasixin bulshadii iyo hay-adda fulineed, awood sharcinana gacanta loo gelin iyadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas ka mid ah oo dabraya iyo awooddaas. Waxaan u baahanahay xeer dadkana isu hayn kara, xuquuqda muwaadinkana ilaali kara, dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya. Haddii aana taa la sameyn, waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo.
Intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen, waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey eribixinta qodobada qaar iyo humaag ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan. Abukaate Zakariye oo xeerkan soo akhriyey ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo haddii uu jiro walaac laga qabi karo.
Qodobo badan ayaa ku jira. Salaan xeerkan ama sugada oo kale haddii aan soo qaadan xeerkan ama sugada shuruucdan qaran oo kale si guud haddii aan uga hadalno xeerka oo kale, waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliiska ee baarista iyo meelmarinta sharciga oo kale in hay-addi la siiyey. Hay-addu waxaa la siiyey awoodo badan oo baaris ah. Dembiyada gudaha oo dhan ama inta ugu muhiimsaneyd ayadaa baaris. Taas marka waxaa meesha ka dhalanaya in awoodii booliiska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay-addihii kale ee booliiska hoostageeya baarista lahaa in shaqadooda ay meeshaas ka baxdo. Sidoo kale dowlad goboleed iyaguna waxay leeyihiin hay-ada nabad sugid oo ayagan amniga gudaha ka shaqeynaya oo baaris leh oo shaqadii hay-adan qabanaysa oo kala qabanaya. Marka meeshaasna waxaa ka imaanaya iska hor imaad xagga awoodaha ah, waayo ma cadda qaabkay u wada shaqeynayaan hay-adahaas. Ma cadda dalku hadduu yeelanayo hal hay-ada nabad sugid iyo isrudoon qaran ama dowlad goboleed iyaguna yeelanaya hay-ada nabad sugid u gaar ah. Marka taasna dhibaata ka imaanaya. Arrimaha kale oo ku jira waxaa ka mid ah in hay-ada la siiyo awoodo kale oo ka baxsan shaqadeeda, su-aalo ahaan inay baarayso arrimo badan oo la xiriira arrimihii bulshada sidii waxbarashadii, korontadii iyo biyihii. Maanta waa arrimo oo la yaab leh, waa arrimaha adeega la xiriiro qaabka ay hay-ad u baari karto si aadan uma qeexna qaabka u baari karto. Waxaa kaloo jira in ayna ku cadeen xeerka hay-adda oo meeshaasna ru-aantii muran xagga sharciga ah ka imaan karo in qofka hay-addu soo qabato kale ama baarista ay ku sameyno kale markii ayna cadeyn maxkamadda la horgeynayo ama maxkamadda leh inay ka gar naqdo dacwadiisa. Maxkamadaha rayidka ayaa leh, maxkamadaha ciidamada ayaa leh, ma cadda. Arrintaasna waxay abuurin kartaa muran sharciyo hadii aan usoo gudbo xeerka la dagaalanka arbixisan oo kale isagana ciladahaas oo kale uu leeyahay, laakiin waxaa ugu muhiim qodobka aan isleeyahay in dadka lagu tuhmayey ama lagu eedeynayo faldembiyeedyada argagixisada in ay gelayaan dacwadahooda maxkamadihii ciidamada. Maanta taasina ma ah arin haboono. Maxkamada ciidamaduhu sharci ay ku dhisan yihiin, sharci ay ku dhisan yihiin wuxuu caddaynayaa inay awood ikhtisaas u leeyihiin dacwadaha ay ciidamadu dhinaca ka yihiin ama faldembiyeedyada ay ciidamada iyo hay-adaha hale astaanta ciidan ay galaan. Waagii maxkamadaana sidaan ogna qaraar ay xukuumadii kumeelgaarka ay soo saartay madaxweyne Sheikh Shariif ayaa muddo kooban aydsaan jeclahay inay beli aheedaan jeclahay ayaa awood loogu siiyo lagula wareejiyay dacwadaas inay galaan. Marka markaan ka hadleyno sharcina, sharcigu ma aha wax oo muddo cayiman, maaha sharcigan loogu talagalay in lagu dhaqo arin gaar ah ama dad gaar ah, waa sharci sanado jiri kara. duruufta hadda garsoorka rayidka ka jirtana way isbedeli kartaa. Marka waxaa habooneed sida saxdan ay ahayd in arrimahaas oo kale ay ka garnaqaan maxkamadaha rayidka. markaan usoo noqono xeerka kale oo cunuqabateynta ama hay-adaha maaliyadda cayiman oo kale, isagana qaladaad waxyaabo badan ku jiro ay ka mid yihiin in horta awoodii oo dhan waxaa la siiyey guddi oo kooban. guddigaas marka wuxuu awood u leeyahay in uu qof ama hay-ad ama urur uu ku asteeyo in ay ku dhaqaaqeen ama galeen fal ama lagu tuunsan yahay falal la xiriiro maalgashi argagixiso ama maalgashi maaliyadeed argagixiso. wuxuu kaloo leeyahay in uu qofkaas ama hay-addaas uu u gudbiyo liistigooda golaha ammaanka oo kale si loogu asteeyo in uu yahay qof galay fal maalgelin argagixiso. marka taas waxaa ka dhalan karo markii qof ama hay-ad ama urur ama muwaadin soomaaliyeed loo gudbiyo hay-ad qaramada midoobay ama hay-ad golaha ammaanka, way nagu adka anaga waxaana dal daciifa way nagu adkaan kartaa ama dowladda waxaa laga yaaba inay ku adkaato in qofkaas ama hay-addaas liistiga laga saaro inay adkaataa laga yaaba. waxaa dhici karto iyadoo ujeedo siyaasadeed ama arrimo kaloo kale ama dana kaloo imaan kara in hay-ad ama shaqsi si gaar ah ama urur si gaar ah loogu asteeyo arrintaasoo kale loona gudbiyo golaha ammaankao kale. waayo waxaan ognaa annaga dalkeena waa dal oo siyaasadiisu ma fadhiso. waxaa dhici kara marka xadgudubyo in la sameeyo, ku takrifal awoodeed in la sameeyo dhici karo. waxyaabaha kale ku jira waxaa ka mid ah in markii cabasho laga qaato go-aanki in qodobo maxkamadii dabray maxkamadii sare oo ku koobaya in maxkamaddu habraaca bis fiiriso in lagu soo daray, sidoo kale maxkamaddu laleeyahay inay qadariso saameynta ka dhalan karto inay tixgeliso heshiisyada caalamiga ama xeerarka caalamiga oo kale. maxkamadaha Soomaaliyana kuma khasban in heshiis caalamiya ama xeer caalamiya inay tixgeliyaan haddii aan xeerkaasi dalkeen xeerka ahayn ama aan la xeerayn. marka maxkamaddu kuma khasbano, maxkamadaha dalkeena kuma khasbano inay heshiis kasto caalamiya ama xeer kasto caalamiya inay meel marayso. waxaan isleeyahay qodobadaas waxay u baahnaayeen in ugu yaraan laga baaraandego, wax laga bedelo, la toosiyo, iyadoo la fiirinayo waxyaabaha ka dhalan karo saameynta ay yeelan karaan taban mustaqbalka dhow ama kan fogba.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaan isla weydiiyey sharciyadan ay meel mariyeen.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsanta colaad walaaladiga iyo dhegeystayaashaada aad baad u mahadsan tihiin. haddii aan su-aalahaaga u imaado, waa sax xukuumadda dan qaran waxay meel marisay lixdii bilood hadda ay shaqaynaysay ilaa 15 sharci, taasoo ka dhigan in ay yihiin waqtigii ugu gaabnaa oo shuruucdii ugu badneyd lagu marsiiyey dhowr iyo 20-kii sano ee hadda hanaanka cusub ee dowladnimada Soomaaliyeed dib loo hana qaaday. sidoo kalena ay xusid mudan tahay in shuruucdaas ay ku jiraan sharciyo aada iyo aad u adkaa oo muddo aad iyo aada u dheer oo 10 sannadood ka badan muxuu ahaa lagu guuldaraystay in la meel marsiiyo shuruuc taabanaysa amniga iyo dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, shuruuc si rasmi ah u waxyeelaynaysa cadowga maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo khawaarijtu ay ugu horeeyaan, shuruuc fududeynaysa rajooyinka iyo himilooyinka waaweyn ee dadka Soomaalida ay leeyihiin ee hanaanka deyn cafiska uu ka mid yahay. Muxuu ahaa shuruucda salka u mudaysa nidaamkeena dowliga ah iyo in hay-adaheena dowliga ahi ay si yani dhammaystiran muxuu ahaa u fuliyaan howlahooda, oo maaragtay hadday ahaan lahayd shuruucda la xiriirta jinsiyadda, shuruucda la xiriirta muxuu ahaa aqoonsiga dadweynaha, shuruucda la xiriirta korontada iyo biyaha, shuruucda la xiriirta maalgashiga muxuu ahaa iyo kobcinta dhaqaalaha muxuu ahaa kalluumeysiga uu ku jiro. Waxaa markaa aada garanaysaa shuruuc aada iyo aada miisaankooda uu weyn yahay. Dhanka amniga markaad eegtid in hay-ado dowladeed oo qaarkood 50 sano ka badan jira oo wax sharciyad aan ku dhisnayn markii ugu horreysay sharciyad loo sameeyo hay-adda NISA ay kamid tahay, sharciga argagixisada oo aada garanayso ama la dagaalanka argagixisada oo aada garanayso muxuu ahaa culayskiisa iyo awooddiisa inta uu la-eg yahay sharciga loo yaqaano muxuu ahaa ilaalinta xogta ama data protection actiga, oo isaguna ah mid runtii aada iyo aada muhiim ah. Marka shuruucdaas waxaanu aragnaa kuwo qayb weyn ka qaadanaya qaabaynta qaranka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta himilooyinka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid iyo fulinta ballanqaadka uu dadka Soomaaliyeed u jeediyey iyo maaragtay muxuu ahaa barnaamijkii xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse ay horgeysay muxuu ahaa golaha baarlamaanka oo lagu ansixiyo kalsoonida lagu siiyey ay runtii ahaayeen. waxaan rajaynaynaa haddaan sidaas ku wadno insha allahu tacaala in waqti ka kooban inta aan annaga laftigeenu filaynay howlo badan ay noogu qabsoomi doonaan. shuruucdaasi saddex hadaf bay xaqiijinayaan. Hadafka koowaad waa in cadowga ummadda Soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ah ay waxyeelo weyn u geystaan dadka Soomaaliyeedna ay ka soocaan kana nabadgeliyaan dhagartooda. qaybta labaad waa inay wax weyn ka qabtaan dhaqaalaha waddanka iyo kor u qaadistiisa, oo ugu horeeyo xaqiijinta ama fududeynta hanaanka deyn cafiska iyo maalgashiga iyo shuruucda la xiriirta. kuwa kalena waa shuruuc xoogga saaraysa qaabaynta adeegyada bulshada si loo tayeeyo oo kor loogu qaado, oo ay ugu horeeyaan sharciyada la xiriira korontada iyo biyaha iyo adeegyada kaleeto ee dadweynaha ee socdaalka iyo jinsiyadu ay ku jiraan iyo waxyaabaha maaragtay la midka. marka waa shuruuc ku qotoma ahdaafta waaweyn ee dowladdu ay leedahay ee horatabinta u leh. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala kuwa kalena inaan maaragta marsiino. ammaanna waxaa mudan runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra-iisul wasaare ee Xamse Cabdibare isku duubni ayay runtii arintaasi muujinaysay.
Wasiir, shuruucdan ka hor inta aan la meel marin waxaa jiray xildhibaano, aqoonyahan, waxgarad iyo ganacsato walaac ka muujiyey oo ku doodaya in fulintooda lagu tagrifali karo oo qodobo badan oo aan kala caddayn ay ku jiraan. arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa?
waxaan rabaa inaan kuu sheego colaad, dadka Soomaaliyeed iyo adigaba waxaan rabaa inaan idin sheego inay maraan si sharci loo sameeyo hanaan dheer oo ugu yaraan 7-8 jaranjaro ah inuu maro, oo hay-ado kala duwan oo dowladeed dhammaantood ay joogaan, laga soo bilaabo hay-adda qabyo qoraalka koowaad samaysa oo ah hay-adda sharciga iskale, wasaaradda korjoogteynta kule ama wasaaradda maaragta mas-uuliyadda iskale, muxuu ahaa xafiiska garyaqaanka guud, wasaaradda cadaaladda, golaha wasiirada, baarlamaanka marka la geeyo labadiisa aqalabadu waxay leeyihiin guddiyo gaargaar ah oo guddi kastaah uu waqti ku filan intuu qaato kasoo shaqeeya sharciyada. marka labada baarlamaan ay maaragta dhammeeyaan kadibna wuxuu tagaa madaxweynaha oo saxiixa. intaasoo dhanna fursado maaragtay lagu hubin karo oo laysku cabiro oo laysku dheelitira ayaa yaalla. marka horta si sahlan wax isaga soo gudbi karaahi meesha ma yaallaan. nidaamkeena adeegiisa dartiisa ayaanayba dad badani arintaa uga looga badbaadayaa. haddii in case ay dhacdo oo wax uun ay kasoo noqdaan waa wax bini aadam qoray waxaa laga shaqeynaya. waxaa weli jirta dee fursad dariiqa way caddahay qawaaniintoo dhan dib u eegis baa lagu sameeyaa amba amendment waxaa loo yaqaano markii loo baahdo oo loo arkay inay wax ka bedelkaas uu muhiim yahay. marka waxaan anagu aaminsanahay shuruucan ku qanacnay, xukuumaddu ku qanacday, garyaqaanku ku qanacay, wasaaradda cadaaladdu ku qanacday, labada aqal ee baarlamaanku ku qanacay, madaxweynuhu ku qanacay ayaan gudbinay. waa ku kalsoonahay inay yihiin kuwo wax wanaagsan u taagan, wax wanaagsanna soo kordhinaya. wixii kasoo noqdana dabcan waqtigeeda iyo goobteeda ayaa maaragtay lagu hagaajin doonaa. laakiin runtii أهداف وأوين
والحرين كسو كوبينا برنامج كيليس كفيو إذا وان تضبات كان كسو قادناي sharciyo muhiim ah oo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen qarkoodna uu madaxweynaha sameeyay toddobaadkii la soo dhaafay barnaamijka waxa la socodsiinayay anigoo ah maxamed culad xasan cidii uu seegana waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
محمد علاد حسن هذا يوم هاتسيني هاي برامش كإليس كفية ويها إياد لسعوتين هاتنا وحبنت الضوء دقابن وي مقالة مقدش وكسو دياريسي وريها فيه وإيدا سين بابو كر
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah Rabbil Aalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago
maxaa u jeedaa
waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arimaha maamulka iyo maareynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaaso ah ka dugsiga sare bare ama la talintaaso ka iman karto aqoonyahan kale kaaso ah qabiir dhan kasta ka iman kartaa xataa la talinta waxa ka iman kartaa dhanka waalidintiisa oo ahayd waxba in la la taliyo hadaan marka hadaan la la talin wax walba way suuroodaa ninkaan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin ama aan la xiseenayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamed sababta ay qofka markii dugsi hoose soo bartay juddi ugu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi soo gaaray marka intaas oo dhan waxa waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doorta maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas oo asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keen kara laakiin hadii loo doora dhaw waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa dagaysanaysa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga waa shahaadada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan kara mararka qaar ka fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan uu noqon karaa laakiinse mararka qaar mid aniga aan ka soo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay markaa waxaas waxa markaas uu asaga daneenay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan, taas micnaheeda waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash. Maxaa jira wuxuu bartay wax oo aan laga dareeneynin dalka Soomaaliya, muxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa.
Haye Maxamed, waad dhegaysanaysaa aragtida Maxamuud Cabdi. Waxa uu qabaa in si kasta oo uu fikir ula yimaado ardayga, haddana talada macalimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin, adiga maxay kula tahay?
Horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto, sababtoo ah qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay, kalsooni badan isku qabaa. Xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan, ardayda caalamka dhan waana la qabaan. Haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo, laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo. Laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maan, markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka markuu wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay, ha ahaato dhan dhaqaale ama waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo. Tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto, adigana ha u doortid maada dhaqaale ah waxay la taada inuu kasoo bixi karin, sababtoo qofkani wuxuu aada u xiiseynaya inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan, markasta niyadiisa taasaa ku jirto oona jecel yahay. Laakiin dadkan waxaan u dooraa maadadaaska ee dhaqaalaha, qofkan dhaqaalaha ka sugan, sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto. Qofkani ma ahan wax lagu abaabiyo, ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa.
Dooda Maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya, ma u aragtaa wax meesha ku jira amaba loo baahan yahay in la qiimeeyo? Haddii aan ku siiyo Maxamuud Cabdi,
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare, mararka qaarkood taladiisu way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa. Laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo wax baa ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa, haye mobile aan baranayaa, cid la tashado mala maskaxdiisa la tashado, haye mobileka wuu bartay, mobileka wuu bartay, yaa suuragal ma tahay, macquul lama tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii, asagoo keligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hanoo soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka.
Tarxumada meesha kula galeysa waano farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal, laakiin wuxuu yiri moobeel dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono haduu yiraahdo moobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta.
Haye Maxamed Xuseen,
macnaha qofka markii wax dooranayo haddii la dhaho qofkan waxaa loo dooray maado, maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo. Tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkani macnaha tabartiisa ma lahan, waa in markasta la iswaafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan haysto iyo aqoonta oo raba inuu barto in la iswaafajiyo markasta. Maxaan taas u leeyahay, waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horay xataa juhdi badan oo la geliyo oo xataa qarashkiisa ku keeni karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keeni karo oo ku keenay, hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano oo dhex u waara, sababtoo dhaqaalihiina ba uma suurtagalayo. Maadadana ma ahayn maada marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay, ma ahayn. Marka taas ayaa bilcagsiyadee macnaha.
Marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari
lahaa. Si fiican, inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo, waa in markaas la iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamuud cabdi qeyre iyo maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka galabtana barnaamijkan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska kuwa FA Cup-ka Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain waxaana galabta barnaamijka marti ugu oo ila falanqeynaya Burhan Cali Macow oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho Shaahid Cabdi Jamcaale oo isna kamid ah wariyaasha ciyaaraha ka falanqooda ee jooga Muqdisho iyo Raaqiyo Cabdul Qadir Kulle oo kamid ah hablaha faaqida ciyaaraha horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Raaqiyo oo aan weydiiyay waxyaabihii laga bartay kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska iyadoo falanqeynta ku hormareysa kulankii Arsenal iyo Crystal Palace.
Waa ku dhawahay mahad barnaamijka VOA marka la aadaa umaasan tahay hadii aan eegno kulamadii xiisaha badnaa shalay ilaa xalay dhacay hadii aan dul istaagno kooxda Arsenal marka la guul cajiib horyaalka Premier League ka gaartay kooxda Crystal Palace kulankii xiisaha badnaa ee ka dhacay Emirates Stadium Arsenal ayaa markal 4 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Crystal Palace Arsenal oo xil ciyaareedkan form fiican ku jirta waxaa moodaa in Bukayo Saka iyo Arsenal wiilasheeda xil ciyaareedkan saameed ay ku leeyihiin horyaalka Premier League Saka shalayna wuxuu dhaliyay Bukayo Saka 2 gool halka gool kale uu dhaliyay Gabriel Martinelli xidka Garnet Xhaka hadii aan fiiriyo xaqiiqooyinka kulankii Arsenal laga diiban geliyay Bukayo Saka waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 10 gool dhaliya 10 caawiya sidoo kale waxa sidaan sameeyay ciyaaryahan Cesc Fabregas 2019-kii Bukayo Saka xil ciyaareedkan wuxuu dhaliyay 13 gool 12 kamidna wuxuu ka dhaliyay horyaalka Premier League ee dalka England Arsenal ayaa 8 dibcood oo nadiif ah ku qabatay hoggaanka markale
maasanta raqiye waxaan siinayaa Burhan Cali Macow Burhan ka waran kulamada FA Cup-ka iyo kulamada laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska adigoo fiirinaya horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga
waa maasantahay mahad adiga iyo waliba asxaabta VOA horyaalka Premier League horta isbuucaan lama ciyaarin oo inta ugu badan kulamada waa ay baaqdeen taasi oo beddelkeeda la ciyaaray tartanka FA Cup-ka oo quarter finalisa sidaan wada ognahay marka loo eego kooxda kubada cagta ee City waa ay badiyeen kulankii ay quarter finalaha ay ciyaareen iyadoona sanadkan horyaalka Premier League wuji kale oo markaas sidoo kale tartan cusub uu leeyahay Arsenal ayaa wali loo saadaalinayaa inay ku guuleysan karto horyaalka marka dhinac loo fiiro inkastoo Arsenal dhaabacyo ay markaas sidoo kale ay wajahdayo difaacooda Faransiiska William Saliba oo muhiim u ahaa qaybta dambe ee difaaca uu ka dhaawacmay waliba kulamo dhowr ah uu sheegi doono laakiin siday wax u socdaan waxaa hadda loo badinayaa horyaalka in nimankii Arsenal ay sanadkan ku guuleysan karaan hadeesan wax isbeddel ah markaas oo kale dhacan waliba Arsenal hadda Europe League way ka soo hareen jadwalka bisha Abriilna Arsenal farxad ayaa markaas oo kale dareemi doonaano inta ugu badan waxay xoog saari doonaan horyaalka Premier League qaabkay u qaadi lahaayeen iyo sanadkan inay ka dhabeeyaan inay tahay sanadkooda
waxaan seenayaa Sheikh Cabdi Jamcaale Sheikh kooxda Napoli ee Talyaaniga waxa la leeyahay waxa si carboonatay oo fooq sare ay ka joogtaa hoggaaminta horyaalka Talyaaniga ma islaada Napoli way ku guuleysan kartaa horyaalka Talyaaniga
mahad horta aad u maasan tahay waana su'aal fiican horyaalka wadanka Talyaaniga horyaalka wadanka Talyaaniga hadda sanadkan waxa la tagtay naadiga Napoli ama SS Napoli kooxda lagu magacaabo kooxdan sanad hore ayaa ugu dambeysay inay markaas ku guuleystaan oo muddo 33 sano kooxda William haysana arag isku deetaha talyaaniga waxay u muuqataa marka dagaalkooduna uu yahay in ay markaasi ay qaadaan xilcaraadkan. Weliba markaad fiirisid diiradooda ugu koowaad waxay markaasi iskugu geynayaan horyaalka waddanka talyaaniga ee markaasi loo yaqaano seere eeda. Xilcaradii markaa ugu dambeeyey kooxa kala duwan ayaa soo qaaday iyadoo labada Milan markii la fiiriyo Inter Milan iyo sidoo kale naadiga AC Milan ay markaasi ay qaybsadeen. Waxaa u muuqda in marka uu noqday horyaal furan horyaalka waddanka talyaaniga, haddii aan ka soo tagno kooxda markaasi ku guuleysanaysa, waxaa dhibaatada ugu badan markaasi uu yahay sidii Champions League looga soo qaybgeli lahaa. Juventus iska badaa iyadu waxay noqotay mid markaasi 15 dhibcood laga jaray, oo weli kooxdu waxay u muuqataa kuwo markaasi aan u dagaalami karin.
Kulankii xiisaha badnaa haddii aan fiiriyo horyaalka Spain, kulankii Clasico ee xalay ka dhacay kooxda Blaugrana ama Barcelona iyo kooxda Real Madrid kulankaasoo ka dhacay garoonka Camp Nou, Barcelona ayaa hoggaanka horyaalka Spain ku qabatay 12 dhibcood oo nadiif ah kadib guushii 2-1 ee xalay ka gaartay kooxda Madrid. Waxaan eegaynaa waxyaabihii laga bartay kulankii El Clasico ee xalay ka dhacay garoonka Barcelona ee New Camp. Kooxda Barcelona ayaa tartamada oo dhan ka adkaatay 100 kulan, Real Madrid tartamada oo dhan 253 kulan oo ay is arkeen. Sergio Roberto ayaa dhaliyay 4 gool 17 kulan oo saftay horyaalka La Liga, waana in ka badan 4 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo raaqiyo oo aan siiyo raaqiyo horyaalka La Liga. Haddii aanu fiirino, waxaa dhacay kulan weyn oo kulanka la yiraahdo El Clasico oo dhexmara kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, balka warna ciyaartii ka dhacday garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona. Waa hagaag aad baad u mahadsan tihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo ay marti igu ahaayeen Burhaan Cali Macow, Shaahid Cabdi Jimcaale iyo Raaqiyo Cabdulqaadir Kuule. Tan iyo kulankan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban, waa mahad Cali Xidir oodin kaga tegay. Sidaas iyo nabadgelyo.
Marka la galab wanaagsan xubinta ciyaaraha todobaadka iyo mahad Cali Xidir ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha. dhacadka fanaanada Lulu Jeylani Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.